Ahoj, vítám vás u dalšího krimi příběhu. Dnes se podíváme na příběh Daniela Brophyho, který byl oblíbeným učitelem vaření a jehož život byl tragicky ukončen přímo ve školní kuchyni. Tento případ má v sobě spoustu prvků skvělé detektivky. Intriky, vraždu, pokusy zmást policii i pojistné machinace. A shodou okolností jedna klíčová postava zapojená do tohoto případu se považuje za celkem dobrou spisovatelku. Byl to ale právě obsah jejich děl, co vyšetřovatele nakonec přesvědčilo, že mají správného pachatele. Ještě než začneme, chci jenom říct, že ano, opět zde přibylo něco nového, máme tu panely, ale rozhodně to není všechno, nebojte se, takhle to nebude, ještě toho hodně přibyde, takových těch detailů, tak vám o tom jen říkám, hlavně bude ještě i lepší obraz, dneska se nám to úplně nepovedlo vyladit, ale příště už by to mělo být zase o chlup lepší a to jak s obrazem, tak i s tou výzdobou. Dnešní příběh se odehrál ve Spojených státech amerických ve městě Portland, kde se mezi živými ulicemi plnými obchodů a kaváren nacházel Oregonský kulinářský institut. Tato soukromá škola nabízela kurzy vaření, pečení a cukrářství a byla známá svými udržitelnými postupy a spoluprací s lokálními dodavateli, díky čemuž studenti pracovali s čerstvými surovinami přímo z okolí. V roce 2020 byla škola bohužel uzavřena, což bylo odůvodněno poklesem zájmu studentů v důsledku pandemie. Nicméně v roce 2018, kdy se náš příběh odehrál, byla škola na vrcholu své slávy a dokonce provozovala i vlastní restauraci. Vařili tam studenti a jídlo bylo docela levné, takže to bylo oblíbené místo. A navíc tím studenti získali praktické zkušenosti, jak vést gastronomický podnik. Výuka se v kulinářském institutu nezastavila ani o víkendech. V sobotu a neděli sice nebyli ve škole přítomní žádní administrativní pracovníci a jiný personál, ale byly otevřeny dvě učebny. Víkendové lekce vedli dva instruktoři a jedním z nich byl i všemi oblíbený šéfkuchař. 63-letý Daniel Brophy. Ten obvykle přicházel do práce jako první a připravoval kuchyň, než vpustil studenty dovnitř. Ale ráno 2. června 2018 to bylo jinak. Dveře zůstaly zamčené a před vchodem se začaly tvořit hloučky lidí. Hodina měla začít o 8:30, ale všichni tam většinou chodili dříve, protože se museli ještě převléct do kuchařského oblečení. Nakonec jim otevřela až ve 8:45 instruktorka pekařství, která jim odemknula dveře zevnitř. Všichni se pak vydali rovnou do salonku pro studenty ke svým skříňkám. Lidé se spolu bavili a začali se převlékat, když se ozval křik. Byl to hlas jedné ze studentek, který se ozýval ze cvičné kuchyně číslo 1. Křičela, aby někdo okamžitě zavolal na tísňovou linku. V tu chvíli jiná studentka vytočila 911 a vběhla do kuchyně. Tam uviděla Dana Brophyho ležet na zemi, na zádech vedle dřezu. A to, co viděla, zároveň popisovala do telefonu. Řekla, že vidí ležet na zemi staršího muže, který není při vědomí a nedýchá. Druhá studentka mu mezitím prováděla masáž srdce a ze začátku nebylo vůbec jasné, co se stalo. Mysleli si, že nejspíš skolaboval nebo měl infarkt. Až po chvíli si dívka, která prováděla masáž srdce, všimla, že má na rukou krev. Když na místo dorazili záchranáři, zjistili, že to nebyl žádný přirozený kolaps. Hledali zdroj krve, která vycházela z hrudníku a nakonec objevili dvě střelné rány. Na podlaze přitom našli dvě vystřelené nábojnice. Bylo jasné, že tady došlo k vraždě. Na místo pak přijela policie a škola byla okamžitě evakuována. Začali prohledávat celou budovu, protože nevěděli, jestli se tam stále nachází aktivní střelec nebo jestli nenajdou další postřelené. Nakonec naštěstí zjistili, že Dan Brophy byl toho dne jedinou obětí. Vyšetřovatelé se od přítomných dozvěděli, že Dan obvykle přicházel do práce kolem 7:30, aby připravil třídu. vařil kávu pro studenty a plnil džbány vodou, aby byli všichni v letním horku dostatečně hydratovaní. A právě tehdy nejspíš došlo k útoku. Když na místo dorazili záchranáři, stále ještě tekla voda z kohoutku. Zjistilo se, že Dan toho dne dorazil a odpojil alarm v 7.22. O 13 minut později pak dorazila instruktorka pekařství, která šla připravovat svou třídu a nevšimla se ničeho podezřelého. Neslyšela tam nikoho chodit a rozhodně neslyšela žádnou střelbu. Takže to vypadalo, že někdo musel Dana do kuchyně následovat krátce poté, co do školy přišel. První výstřel musel přijít nečekaně, protože Dana zasáhl dozad, když stál u dřezu. Potom to vypadalo, že se Dan otočil ke střelci čelem a přišla druhá střela, která ho zasáhla do hrudníku. Nakonec spadl na záda, na zem, kde zemřel. A poslední, co viděl, než opustil tento svět, byla možná právě tvář jeho vraha. Nikdo nechápal tak brutální a chladnokrevný útok. Nezdálo se, že by šlo o loupež, protože ve škole nic nechybělo a Dan měl u sebe stále peněženku i mobil. Na viditelném místě zůstala dokonce i kasička s hotovostí, do které Dan vybíral od studentů peníze, když si chtěli koupit svačinu. Taky tam nebylo nic rozbitého a žádné známky násilného vniknutí. Škola neměla žádné bezpečnostní kamery, našel se žádný svědek ani stopy DNA. K vraždě muselo dojít během pouhých 13 minut, kdy tam byl Dan sám. Takže někdo využil této jedinečné příležitosti a zdálo se, že mohlo jít o předem promyšlený čin. Jako první detektivi napadlo, že pachatelem mohl být nějaký student, který přišel do školy dřív. Možná někdo, kdo měl s Danem spor a rozhodl se ho řešit touto cestou. Proto, jakmile bylo místo činu prohlášeno za bezpečné, začali policisté vyslýchat všechny přítomné. Jenomže všichni řekli v podstatě totéž. Dan byl laskavý a oddaný učitel, kterého měli všichni moc rádi. Pracoval tam už od otevření školy v roce 2006 a pod jeho rukama prošlo mnoho studentů a budoucích šéfkuchařů v Portlandu. Dan prý vždy rád pomáhal ostatním i nad rámec jeho učitelských povinností. Pomáhal studentům najít práci, vyřizoval jejich osobní prosby. Prostě kde mohl, tam pomohl. Gastronomie byla jeho skutečnou vášní a studenty brával i na výlety se sběrem hub, které pak mohli použít k vaření a tak podobně. Dokonce pracoval i jako dobrovolník v jídelně pro chudé a přispíval tak celé komunitě. Opravdu se zdálo, že byl velmi oblíbený a neměl žádné nepřátele, ale i přesto se stal podle policie obětí útoku, který byl na něj velmi konkrétně cílený. Potřebovali tedy o Danovi zjistit více a proto se jim hodilo, že před školu právě dorazila jeho manželka, Nancy Brophy. Nancy působila jako taková trochu roztržitá a upovídaná babička. Byla o něco starší než Dan, měla 67 let a s Danem strávila posledních 25 let. Bylo jasné, že jestli jim někdo poskytne nějaké užitečné info, bude to ona. Zároveň je ale čekala ta nepříjemná chvíle, kdy budou muset oznámit, že je její manžel mrtvý. Odvedli ji do policejního auta a ve 10:45 zahájili rozhovor, při kterém se dozvěděli několik zásadních detailů. A celá 50-minutová audionahrávka tohoto rozhovoru byla později zveřejněna. Nancy řekla, že ke škole přijela, protože jí volala její kamarádka, že se ve škole střílelo. Ve zprávách se mluvilo o tom, že střelba měla jednu oběť. Nancy pak psala Danovi SMSky, ale on jí neodpovídal, takže cítila, že je něco špatně a tak přijela. Detektivové se jí pak ptali, jak probíhalo ráno, než Dan odešel do práce. Řekla jim, že se probudila asi ve 6:45, když šel Dan do sprchy. Prý se obvykle sprchoval v přízemí, ale teď používal koupelnu přímo vedle ložnice, protože se jim minulý týden rozbily skleněné sprchové dveře. Dan se u toho prý i pořezal a musel do nemocnice, kde mu udělali několik stehů. Takže když se Dan sprchoval v horní koupelně, Nancy byla vzhůru, ale zůstala ležet v posteli. Jediné, o čem to ráno mluvili, bylo, že jim uniká voda spod umyvadla a Nancy tam musela v noci dát nějaký kbelík a hadry. Takže to vypadá, že měli problém se sprchou i s umyvadlem. Každopádně o ničem jiném spolu to ráno nemluvili. Dan si každé ráno dělával do práce sypaný čaj, takže Dan si předpokládá, že si ho udělal i onoho dne a přibližně v 7 nebo v 7.05 odjel do práce. Nancy taky potvrdila, že Dana všichni zbožňovali a s nikým prý neměl žádný problém. Uvedla, že byl někdy trochu tiší a ne příliš výřečný, ale rozhodně nebyl typ člověka, který by měl spory nebo choval k někomu zášť. Nikdy prý nemluvil špatně o svých studentech nebo spolupracovnicích. Řekla, nebyl to jeho způsob přemýšlení. Dan žil tak trochu ve svém světě. Bože, to zní, jako by byl neschopný, ale není. Nancy na otázky odpovídala trochu zdlouhavě a zmiňovala spoustu nepodstatných informací, ale ani jednou se nezeptala, proč se jí na to všechno vlastně ptají. Stalo se snad něco Danovi? Je v pořádku? Vyšetřovatel cítil, že jí to už musí oznámit a konečně pak Nancy řekl, že obětí té střelby byl právě Dan. To on byl dnes zabit. A Nancy na to odpověděla, jo, to jsem tak nějak pochopila, protože se na mě všichni tvářili tak smutně. Potom jí řekli, že od ní potřebují získat ještě nějaké informace, aby zjistili, co se stalo. Zeptali se jí, jestli ji napadá někdo, kdo by chtěl Danovi ublížit, protože zatím jim všichni řekli, že byl milý chlap a studenti ho měli rádi. Nancy odpověděla tohle. Jo, byl milý chlap. Nebyl žádný rebel, víte. Trvalo mi 4,5 roku, než jsem ho přesvědčila, aby si mě vzal. A pak se tomu s detektivem zasmála. Ano, necelou minutu poté, co jí bylo oznámeno, že je Dan mrtvý. Pak ještě rychle dodala, že měli skvělé manželství. Jediný člověk, který podle ní Dana nenáviděl, byla jeho bývalá manželka Pearl. Ale nedokáže si představit, že by měla motiv to udělat po 25 letech, co jsou od sebe. Protože podle Nancy, která bývalá manželka nenávidí svého manžela, že? Nancy řekla, že se s Pearl setkali naposledy před 2 roky na svatbě Danova syna. Sice spolu ti dva stále nemluvili, ale nikdo po sobě neházel nože. Danův syn se jmenoval Nathaniel a byl jeho jediným dítětem. Sama Nancy děti nikdy neměla, ale s Nathanielem dobře vycházela. Řekla o něm, že je šťastně ženatý, má jednu dceru a druhé dítě na cestě. Se svým otcem prý nikdy neměl žádné spory. Potom se Nancy začala vyptávat, co se vlastně Danovi stalo a jestli náhodou nebyl střelen zbraní AR-15. Detektiv jí odpověděl, že ještě nevědí, o jakou zbraň šlo a zeptali se jí, proč se na to ptá. Nancy odpověděla, protože všechny školní střelby jsou teď z AR-15, takže se zdálo, že si Nancy myslela, že mohl jít útok na nějakého studenta, nebo minimálně chtěla, ať se tímto směrem ubírají myšlenky policie. Vyšetřovatelé se dále Nancy ptali na to, jestli ve škole někdy byla a ví, jak to tam vypadá. Nancy odpověděla, že tam byla před pár týdny, protože měla nějakou schůzku v centru města, která byla na poslední chvíli zrušena. Ona potřebovala na toaletu, takže zajela ke škole a Dan ji pustil dovnitř. Byla tam jen chviličku a po použití toalety zase odjela. Potom detektivy zajímalo, jestli měli doma nějaké zbraně nebo jestli Dan nosíval nějakou zbraň u sebe. Nancy odpověděla, že když došlo před několika měsíci v únoru ke střelbě na střední škole v Parklandu na Floridě, rozhodli si pořídit zbraň pro svou obranu. Všichni kolem nich prý vlastnili zbraně a tak se nakonec rozhodli taky si jednu pořídit. Nancy zmínila, že pracuje s hromadou spisovatelů a ona sama je vlastně taky spisovatelka a oni všichni měli zbraně. Připadalo jí, že jsou snad jediní na světě, kdo žádnou nemají. Potom šla na výstavu zbraní a jednu koupila. Jednalo se o ruční pistoli Glock. Donesla ji domů, ale byla příliš těžká a špatně se s ní manipulovalo, takže ji nakonec ani jeden nechtěl. Schovali ji do police ve skříni a nikdy z ní nevystřelili. Dokonce prý ani nekoupili náboje a na zbrani byla stále ještě plastová páska z obchodu. Detektivové si to poznamenali a pak se vrátili zpátky k Danovi. Zeptali se Nancy, co vlastně Dan dělal zbytek týdne, když vedl jen víkendovou výuku. Nancy odpověděla, že má kamarádku, která pracuje v odvíkací léčebně a ta jí asi před rokem a půl řekla, že nutně potřebují někoho do kuchyně, takže od té doby tam Dan několikrát týdně pracuje, někdy odpoledne, někdy večer a má každý týden jiný rozvrh. Původně tam býval dvakrát týdně, ale poslední dobou trochu více. Vyšetřovatele potom zajímalo, jaké měli auta. Nancy řekla, že mají každý svoje. Dan má bílý pick-up Toyota Tacoma a ona má minivan Toyota Sienna v šedé barvě. Nancy podepsala souhlas s tím, aby bylo Danovo auto prohledáno a neodpustila si u toho malý vtip. Řekla jim, aby vyčistili v autě ten nepořádek, protože Dan je prase. A pak se tomu zasmála, takže to bylo zvláštní.
We're just asking for your permission to be able to search Dan's truck. You know, I'm not going to do that.
Nancy se prostě už po několikáté během tohoto rozhovoru zasmála a prostě vtipkovala a to se zdálo být takové nemístné vzhledem k tomu, co se stalo. Až ke konci to pak vypadalo, že to na ní začalo doléhat a působila rozrušeně. Začala říkat, že je to od ní sobecké, ale že jediné, na co myslí, je to, jak to teď sama bez Dana zvládne. Měla by teď myslet na něj, ale jediné, na co dokáže myslet, je tohle. Detektivové ji začali uklidňovat a řekli jí, že jakmile skončí, venku mají člověka, který řeší traumatické incidenty a může jí pomoct, jestli bude něco potřebovat. Nancy pak řekla, víte, i když najdete toho, kdo ho zastřelil, nevrátí ho to zpět. A já ho chci zpět. To je to, co chci. Nezajímá mě, kdo ho zastřelil, jen ho chci zpátky. Vyšetřovatelům se zdálo Nancyino chování trochu zvláštní, ale je těžké hodnotit, jak by lidé měli reagovat na devastující zprávy o smrti milované osoby. Nicméně už v tomhle okamžiku začali přemýšlet nad tím, jestli by tahle žena, která s nimi seděla v autě, mohla být ve skutečnosti vrahem. Když rozhovor skončil, Nancy dostala policejní doprovod domů, což jim dalo příležitost získat od ní tu zbraň, o které mluvila. Mysleli si, že jí Dan mohl přeci jen vzít sebou do školy a možná mu byla ukradena a použita proti němu. Ale pistol byla přesně tam, kde Nancy řekla, že je. V její skříni. Tuto zbraň pak nechali otestovat a zjistili, že nábojnice nalezené na místě činu sice odpovídají tomuto typu zbraně, ale nebyly vystřeleny z této konkrétní pistole, kterou vlastnila Nancy. Zároveň si ale na té zbrani, kterou jim předala, všimli něčeho zvláštního. Závěr nebyl zajištěn do správné pozice a vypadalo to, že z pistolí někdo manipuloval. Jakoby část zbraně byla odmontována a pak nedokonale vrácena na místo. Vyšetřovatelé kontaktovali prodejce a ten je ujistil, že v takovém stavu by si nikdy nedovolil žádnou zbraň prodat. To vedlo detektivy k přesvědčení, že zbraň byla rozebrána a znovu složena někým s omezenými znalostmi o zbraních. A bylo to opravdu zajímavé, protože jedinečné stopy, které zanechává zbraň na nábojnicích, pocházejí právě ze závěru a hlavně zbraně. Teoreticky byste mohli vzít závěr a hlaveň z jedné zbraně a při střelbě je vyměnit, nebo po střelbě je vyměnit a pak by nešlo nějak poznat, že bylo stříleno z této konkrétní pistole. Nicméně to znělo trochu šíleně a policisté si nebyli jistí, jestli by Nancy byla něčeho takového schopna. Začali vyšetřovat v okolí kulinářského institutu a podařilo se jim získat nějaké kamerové záznamy z okolí. Nejdůležitější záběry pocházely z pizzerie Bellagios, která byla na protější straně ulice. Ne úplně naproti institutu, ale kousek vedle. A na těchto záběrech uviděli auto, které nápadně připomínalo Nancyin šedivý minivan, ve kterém přijela před školu. Tohle auto projelo ulicí, ve které je kulinářský institut dvakrát, jednou v 7.08 a podruhé v 7.28. A stejné auto pak našli i na dalších záznamech z jiných ulic a zjistili, že se po centru města pohybovalo už od 6.39. Detektivové porovnávali snímky a nemohli tomu uvěřit. Nancy jim přece tvrdila, že byla celé dopoledne, celé ráno doma a viděla Dana odcházet kolem 7. ráno, ale teď to vypadalo, že v tu dobu se už dávno pohybovala v okolí školy. Vypadalo to opravdu jako její auto. Mělo stejné disky, světla a dokonce i stejný výrazný škrábanec na straně. A nejen to. V jednom okamžiku minivan zastavil na stopce a zdálo se, že řidič vypadal přesně jako Nancy. Policie věděla, že Dan do školy dorazil v 7.22 a v 7.35 pak přišla druhá instruktorka, která už na místě nikoho neviděla. Pokládali tedy za pravděpodobné, že k vraždě došlo v těchto 13 minutách a přesně uprostřed tohoto časového okna v 7.28 Nancy projela tou ulicí a vydala se pryč z centra města. Tohle bylo velké. Nancy jim zjevně lhala a navíc byla zachycena poblíž místa činu v předpokládaném čase vraždy. Policie se ale rozhodla nic neuspěchat a zjistit o Nancy víc. Pokud se tahle žena blížící se důchodu rozhodla zabít svého manžela po 25 letech, co jsou spolu, jistě mezi nimi musely být nějaké problémy. Zjistili, že Nancy pocházela z Texasu a byla už jednou vdaná. O jejím prvním manželovi toho moc nevíme, kromě toho, že byl policista. Každopádně toto manželství se rozpadlo a Nancy se v 90. letech přestěhovala do Portlandu a rozhodla se změnit kariéru. Zapsala se do kurzu kulinářského umění a právě tam potkala Dana, který byl jejím instruktorem. Dan byl v té době ještě ženatý a měl 11letého syna, ale nakonec se i jeho manželství rozpadlo a začal se zbližovat s Nancy. Nějakou dobu byli kamarádi a v roce 1997 měli svatbu. Všichni o nich řekli, že měli idylické manželství, společné zájmy, nehádali se. Pravidelně jezdili na dovolené a byli prostě dokonalý pár. Často si prý domů zvali hosty a Dan pro ně vytvářel impozantní pokrmy. Nancy v té době vedla cateringovou firmu, ve které nějakou dobu zaměstnávala i Danova syna. Dan byl často popisován jako rezervovaný, tichý a spokojený se svou vlastní společností. Byl prý ale taky dost vtipný a měl svůj typický suchý humor. Taky byl vždy šetrný k životnímu prostředí, nesnášel plýtvání a někteří lidé o něm řekli, že byl i tak trochu hoarder. Hromadil prý doma nejrůznější věci, protože co kdyby je náhodou někdy potřeboval. Zároveň se Dan oddaně staral o jejich společnou sousedskou zahrádku, choval slepice a krocany a celkově byl hodně pracovitý. Nikdo ho nikdy neviděl se zastavit. Danův syn řekl, že Dan i Nancy byli šťastní prarodiče a často a rádi hlídali jeho dceru. Prý působili vždy spokojeně a nikdy je neviděl se hádat. Možná měli nějaké malé nezhody, ale vždycky se hned potom omluvili a objali. Zdálo se, že mají velmi zdravý, láskyplný vztah a vynikající dovednosti v řešení konfliktů. Co ale většina lidí nevěděla, bylo to, že manželé měli finanční potíže, které začaly kolem roku 2014. Tehdy Nancy zkrachovala její cateringová společnost a místo toho se začala plně soustředit na psaní. Nancy psaní milovala a označovala se za autorku romantických thrillerů. Psala prý záhadné, vášnivé romány o ženách v nesnázích a mužích, kteří jim přišli na pomoc. Jím největším dílem byla série knih s názvem Wrong Never Felt So Right. Všechny knihy z této série mají na obálce svalnaté muže, často bez trička a knihy se jmenují například Špatný bratr, Špatný manžel nebo Špatný síl, což je označení pro příslušníky amerického námořnictva. Většina postav v jejich knihách byly bývalí vojáci anebo ženy z malých měst, které se snažily uniknout ze svých nudných životů. V jejich příbězích bylo hodně drsných mužů, zloduchů, drogových dílerů, akce i erotiky. Nancy knihy vydávala na vlastní náklady, ale její investice se jí nikdy nevrátily. Žádná z knih nebyla příliš úspěšná, i když se zjevně našli i lidé, kterým se líbily a psali na ně pozitivní recenze. I přesto, že Nancy téměř nevydělávala, byla to ona, kdo v manželství více utrácel. Pokud Dan zrovna nevařil, tak jídla v restauracích a chlubila se tím, že během jejich manželství nikdy neuvařila ani jedno jídlo. Z jejich bankovních výpisů bylo zjištěno, že chodila téměř denně do Starbucks a někdy dokonce několikrát denně. Najímala taky uklízečky na úklid domu a každý měsíc utrácela velké sumy i přesto, že na tom nebyly finančně nejlépe. Vlastně jí nevadilo utrácet, i když byly naprosto bez peněz. Vždy si kupovala, co chtěla, i když někdy neměli ani na zaplacení hypotéky. Když Nancy zavřela svůj podnik, skončila navíc s dluhem několika desítek tisíc dolarů. Navzdory finančním problémům manželé ale nikdy nezměnili své výdajové návyky. Stále jezdili na dovolené, maximálně využívali kreditní karty, refinancovali svou hypotéku, aby se dostali z dluhu a pak to všechno opakovali. Nakonec začali brát peníze i z Danova spoření na důchod. Nancy musela znovu začít pracovat a tentokrát začala prodávat zdravotní a životní pojištění. Problém ale byl, že pracovala za provize a ty byly vypláceny nepravidelně. Často, jen jednou ročně. A když už jsme u pojistek, pouhé 4 dny po Danově vraždě, Nancy zavolala detektivovi, ale ne proto, že by pro něj měla nějaké zásadní informace. Ne. Nancy řekla, že bude mít asi hloupý dotaz, ale potřebuje od něj oficiální dopis, do kterého detektiv napíše, že Nancy není podezřelá. Řekla, že to potřebuje pro pojišťovnu, protože jí nechtějí proplatit pojistku, kdyby se náhodou ukázalo, že zastřelila svého manžela. Detektiv jí odpověděl, že tohle oni rozhodně nedělají. A ona mu pak řekla, že nechápe, proč jí pojišťovna nutí skákat přes obruče, když se jedná jen o 40 tisíc dolarů. Podle její sestry tohle pojišťovny dělají jen, když se jedná o miliony, ale ona rozhodně neměla pojištění za miliony. Nancy se prý i pojišťovny ptala, co se stane, když se případ nikdy nevyřeší, a to by pak prý musel posoudit nadřízený. Takže Nancy se snažila vybrat životní pojistku jen pár dní po smrti svého manžela, a navíc se ukázalo, že nejen policie, ale i pojišťovna měla podezření, že by Nancy mohla mít se smrtí svého manžela něco společného. Nancy se pak ještě detektiva vyptávala, jak postupuje vyšetřování a jestli si myslí, že se to vyřeší. Ale on jí samozřejmě nechtěl prozradit, že je jich hlavní podezřelou. Hned po tomto telefonátu policie kontaktovala pojišťovnu a ukázalo se, že jim Nancy neřekla tak docela pravdu. Měla sice uzavřenou pojistku na 40 tisíc dolarů, ale těch pojistek měla trochu víc. Ve skutečnosti měl Dan uzavřených asi 10 životních pojistek, dohromady v částce kolem 800 tisíc dolarů. A jediným příjemcem byla Nancy. Všechny tyto pojistky navíc Danovi prodala sama Nancy jako pojišťovací agentka a bylo možné, že o tom Dan vůbec nevěděl. Za uzavření těchto smluv měla dostávat nějaké provize, nicméně platby tolika pojistek byly dost drahé. V jednu chvíli manželé platili za všechna zdravotní i životní pojištění téměř 2000 dolarů měsíčně, a to i přesto, že měli problém splácet i hypotéku na dům. Často platili pozdě a někdy platbu úplně vynechali. Detektivové navíc zjistili, že jen pár dnů po smrti Dana podala Nancy nárok na odškodnění smrtelného pracovního úrazu, protože se to stalo v práci a za to měla dostat taky docela velkou sumu. Dohromady, se vším všudy, by Nancy na Danově smrti měla vydělat asi 1,5 milionu dolarů a to už byl slušný motiv. Detektivové se od jedné její kamarádky dozvěděli, že se Nancy přála prodat dům a cestovat po světě. Dana prý ale bylo těžké k tomu přesvědčit, protože on ten dům miloval. Byla to taková jeho malá chaloupka. Zdálo se, že Dan byl se svým současným životem spokojený a nechtěl už cestovat a zažívat dobrodružství. Líbilo se mu to, co měl. Teď, když byl ale mrtvý, Nancy začala s pomocí přátel balit, vyklízet a organizovat všechen jejich majetek. Snažila se rychle připravit dům k prodeji a možná se plánovala odstěhovat ze země. Mezitím jeden z vyšetřovatelů začal vyhledávat Nancyiny knihy a narazil na její osobní blog. Na něm několikrát zmiňovala svého manžela a většinou o něm mluvila moc hezky. Napsala ale taky toto. Žijí na krásném, zeleném a velmi deštivém severozápadě. Vdaná za šéf kuchaře, jehož mantrou je život je vědecký projekt. V důsledku toho mám na zahradě slepice a krůty. Úžasnou zeleninovou zahradu, kde se pěstuje i tabák jako insekticid a každý večer na stole teplé jídlo. Pro ty z vás, kteří po tomhle touží, dovolte mi varování. Staré přísloví je pravdivé. Buďte opatrní, co si přejete. když jsou bohové opravdu rozzlobení, splní nám naše přání. V jiném odstavci Nancy napsala toto. Spisovatelé jsou lháři. Nevím, kdo to řekl, ale není to pravda. Při psání beletrie se musíte ponořit hluboko a odkrýt části svého vlastního života, na které jste dávno zapomněli nebo je úmyslně pohřbili hluboko. Musím dodat, že tato fotografie je lež. Už nějakou dobu takhle nevypadám, ale jsem to já. Nancy ve svém psaní opravdu odkryla část svých hluboko pohřbených myšlenek. Detektivové totiž našli její blogový příspěvek, esej s názvem Jak zavraždit svého manžela. Tento text Nancy zveřejnila 7 let před vraždou a mělo být o fikci, ale zní to spíš jako autobiografický popis jejího života a osobních myšlenek. Text začala slovy: Jako autorka romantických thrillerů hodně přemýšlím o vraždách a tudíž i o policejních postupech. Konec konců, pokud mě má vražda osvobodit, rozhodně nechci trávit čas ve vězení. A dovolte mi říct, jasně pro záznam, že nemám ráda kombinézy a oranžová není moje barva. A pak pokračovala o tom, jaké mohou existovat k vraždě manžela motivy. Na prvním místě uvedla motiv finanční. Napsala, rozvod je drahý a opravdu si chcete dělit svůj majetek? Nebo pokud jste se vdala pro peníze, nemáte snad nárok na všechno? Nevýhodou je, že policie není hloupá. Nejprve se budou dívat na vás, takže musíte být organizovaní, nemilosrdní a velmi chytří. Manželé mizeli z výletních lodí už dříve. Proč ne ten váš? Jako další možný motiv pak uvádí zločin z vášně, který ale nedoporučuje, protože nepromyšlený čin vede k zanechání stop. A navíc pak musíte čistit krev z koberců. Dalším motivem pak může být, když se váš manžel zamluje do někoho jiného. K tomu napsala, představme si, že váš kostel neschvaluje rozvod. Potřebujete být vdovou, abyste nestratili přízeň. Měla bych zmínit, že je užitečné, pokud vás 10 přikázání příliš nezatěžuje. Tím tedy asi myslela přikázání nezabiješ. Nancy potom hodnotila různé způsoby, jak vraždu provést. O střelných zbraních napsala, že jsou hlasité, chaotické a vyžadují určitou dovednost. Cituji. Pokud bude trvat 10 ran, než ten cucák zemře, buď máte hroznou mušku, nebo je na drogách. O nožích napsala, opravdu osobní a všude krev. Fuj. Pro uškrcení podle Nancy zase potřebujete hodně síly. Další možností je jed, ale arzen jde v těle snadno najít. Navíc zabít někoho arzenem trvá 1 nebo 2 a mezi tím bude váš manžel nemocný. Kdo by se chtěl stýkat s nemocným manželem? Napsala. Na závěr napsala toto. Myslím, že je snazší přát lidem smrt, než je skutečně zabít. Nechci si dělat starosti s krví a mozky rozstříknutými na mých zádech. A popravdě nejsem dobrá v zapamatování lží. Ale o vraždě vím jedno. A to, že každý z nás ji má v sobě, když je zatlačen dostatečně daleko. Tenhle text byl pro vyšetřovatele posledním dílkem do skládačky. Měli ty kamerové záznamy, které dokazovaly, že byla na místě činu, a zdálo se, že nyní znají i její vnitřní motivaci. Aby si byli naprosto jistí, prověřili každý minivan Toyota Sienna v okolí a pouze jeden odpovídal vozu zachycenému na kamerách. Nebylo pochyb o tom, že tohle auto řídila Nancy. 5. září 2018 byla zatčena a obviněna z vraždy 2. stupně. Když ji nasadili pouta, řekla, asi si myslíte, že jsem zabila svého manžela. Ten týžden byla provedena domovní prohlídka v Nancyně domě a skladovacích jednotkách a Nancy mezi tím skoro všechno zbala do krabic, takže museli jednu po druhé vybalit. Hledali hlavně potenciální druhou zbraň, dokumenty nebo cokoliv, co by mohlo být pro vyšetřování cenné. V domě zabavili 2 notebooky a při procházení krabic ve skladu našli krabici s názvem Šály, kabelky, GK. Samozřejmě nevěděli, co GK znamená, ale pod hromadou šátků a kabelek nakonec našli kufřík s pistolí. Nejednalo se ale o kompletní pistol. Byla to sada na sestavení vlastní neregistrované pistole, takzvané ghost gun. Konkrétně šlo o nesestavené části pistole Glock 19. Nancy se policii nikdy nezmínila, že by vlastnila i druhou zbraň a rozhodně se nejednalo o něco, co by měl doma průměrný uživatel zbraní. Při procházení dat z notebooku policie zjistila, že Nancy přímo posedle vyhledávala informace o zbraních. Jak se stavit zbraň, sady na zbraně a ghost guns. A pak o Vánocích 24. prosince 2017 si zakoupila sadu na sestavení pistole z webu ghostguns.com. Takže to byla úplně první zbraň, kterou Nancy koupila. Tu druhou zbraň, kterou předala policii, koupila až v únoru 2018. A ve dnech po nákupu druhé zbraně pak hledala spoustu informací o výměně hlavní. Sledovala několik videí, jak to udělat a pravděpodobně chtěla u pistole vyměnit hlaveň a použít tu ze sady na ghost gun. Jenomže zbraň, kterou koupila na výstavě, byla Glock 17. A Ghost Gun byla Glock 19, takže jejich části k sobě nepasovaly. Nancy potom začala vyhledávat hlavně pro Glock 17 a 23. února 2018 zakoupila hlaveň a závěr pro tuto zbraň na eBay. Takže policejní teorie byla, že Nancy nasadila tyto součástky z eBaye na svou zbraň, zastřela svého manžela a potom se vrátila domů a dala zbraně zase do původního stavu. Policii pak přidala zbraň, která neodpovídala nábojnicím na místě činu. Tyto dodatečně zakoupené součástky nebyly nikdy nalezeny a Nancy svůj účet na eBay smazala jen pár dní před vraždou. Takže jo, Nancy byla zatčena v září 2018, ale k soudu došlo až 3,5 roku poté, v dubnu 2022. Když porotci vešli do soudní síně a viděli tam sedět Nancy, byli šokovaní. Nemohli uvěřit tomu, že tato milé vypadající babička je souzena za vraždu svého manžela. V době konání soudu bylo Nancy 71 let. Žalobci uvedli, že Nancy a Dan vypadali jako zamilovaný pár, který společně vstupoval do poslední etapy jejich životů, ale pak je dohnali finanční problémy. Koncem roku 2017 už byla jejich situace zoufalá a právě tehdy začala Nancy plánovat vraždu. Potom řekli, že Nancy si po Danově smrti nárokovala pojistné za 10 různých pojistných smluv, dohromady ve výši asi 1,5 milionu dolarů. Dále se objevily informace o tom, že i když měli Nancy a Dan v roce 1997 velkou svatbu, jednalo se pouze o neoficiální obřad. Legálně se stali manželi až krátce před Danovou smrtí. Mezi svědky obžaloby, kteří u soudu svědčili, bylo několik detektivů a policejních analytiků, kteří mluvili o všem, co objevili při vyšetřování. Ukázali porotě kamerové záznamy, důkazy o nákupu zbraňových součástek, které se nikdy nenašly, a taky informace o životních pojistkách. Finanční záznamy dokazovaly, že i když Brophyovi zaostávali s platbami hypotéky a byli 6 000 dolarů ve skluzu, stále platili všechny ty velmi drahé pojistky. A k tomu ještě Nancy během 2 měsíců utratila více než 1500 dolarů za zbraně. U soudu svědčili i studentky, které Dana to ráno našly, a dokonce i instruktorka pekařství, která se rozplakala a řekla, že Danovi jen stiskla ruku, protože nevěděla, co má dělat. Ale on ji nikdy nestiskl zpět. A bylo to hodně emotivní. Soudce už na začátku rozhodl, že Nancyin článek o tom, jak zabít manžela, nebude u soudu povolen, takže tohle téma žalobci vůbec nezmiňovali. I přesto se ale zdálo, že proti Nancy bylo dost důkazů. Obhájkyně ve své úvodní řeči mluvila hlavně o tom, že Nancy sice píše o vraždách a provádí s tím související výzkumy na internetu, ale svého manžela nadevše milovala a neměla důvod ho zabít. Její život se prý po smrti Dana významně zhoršil a cítila se ztracená, jako by se jí propadla zem pod nohama. Nancy prý uzavřela všechny ty životní pojistky pro Dana jen proto, že byla pojišťovací agentka a pevně věřila v tento produkt. Vlastně ty pojistky založila z lásky a kvůli starosti o svého manžela. Všechny ty zbraňové součástky a sadu na Ghost Gun si pořídila pouze pro účely výzkumu k jejímu dalšímu románu, kde hlavní hrdina postupně sestavuje zbraň ze součástek zaslaných poštou. A tu jedinou funkční zbraň si s Danem pořídili pro svou ochranu. Dále bylo řečeno, že Nancy v reakci na trauma trpí retrograční amnézií a nedokáže si vzpomenout na všechny události toho rána. Proto policii neřekla, že se nacházela v centru města. Prostě si na to nepamatovala. obhajoba jako svědky povolala několik lidí, kteří mluvili o tom, že Nancy a Dan měli nádherný a idylický vztah. Potom na její obranu svědčilo několik spisovatelek, které mluvili o tom, že i oni provádějí podobné praktické výzkumy jako Nancy. Kvůli svým knihám se učili například střílet z pušek a kuší a je to prý pro spisovatele naprosto běžná věc. Když všichni tito svědci skončili, obhajoba povolala na svědeckou lavici samotnou Nancy. A to byl pro všechny šok. Byl to od ní velmi riskantní krok, protože to znamenalo, že se bude muset podrobit i křížovému výslechu. V první části, kdy kladl přichystané otázky její vlastní právník, působila Nancy velmi uvolněně. Smála se sice na lidi v soudní síni i na své právníky, ale jinak jí to šlo celkem dobře. Říkala, že když se dozvěděla, že je Dan mrtvý, byla v naprostém šoku a proto si nepamatovala, že toho dne jela do města. A samozřejmě by nebyla v šoku, kdyby toho dne sama svého manžela zastřelila. Nancy nejdříve policii ani nevěřila, že je na záznamech opravdu její auto. Myslela si, že si to vymýšlejí, ale to jen proto, že ztratila paměť. Později se jí ale objevily nějaké vzpomínky na to, že v té oblasti skutečně byla. Stála na nějakém parkovišti a psala. Byla tam prý bílá dodávka a nějaký muž, který chodil stále dokola mezi tou dodávkou a nějakým jiným místem. Předpokládala, že na té dodávce na něčem pracuje, ale bylo to pro ně rušivé a tak se rozhodla odjet pryč. Nějakou takovou vzpomínku tedy má, ale není si jistá, jestli to opravdu bylo v ten den. Dále řekla, že nejspíš jela i do Starbucks, protože to byla její rutina. I když den předtím zase řekla, že to byl Dan, kdo jí každé ráno jezdil pro kávu a byla to jedna z věcí, které na něm milovala nejvíce. Původně totiž tvrdila, že se každé ráno probouzela. Zůstala v posteli a on jí přinesl Starbucks. A dělal to tak i na dovolené, když byli v jiných městech. Vždy prý nosil ranní kávu. Ale na tyhle malé nesrovnalosti samozřejmě její právníci neupozorňovali. Nancy taky zmínila, že má kognitivní problémy, její matka trpěla demencí a ona má strach, že také zažívá mentální úpadek. Když přišel na řadu křížový výslech a otázky začaly pokládat žalobci, jako by Nancyna maska roztržité babičky v několika momentech spadla. Byla arrogantní a dychtivě odpovídala na otázky ještě dříve, než byly položeny. Skoro nenechávala státního zástupce ani domluvit. Několik porotců uvedlo, že křížový výslech byl ten moment, který to pro ně rozhodl. Zdálo se, že Nancy měla výbornou paměť na všechno nedůležité, ale u podstatných věcí říkala, že si není jistá, jak to bylo. A že si nepamatuje, a nebo prostě neví. Zároveň to ale působilo, jako by si Nancy myslela, že je nejchytřejší osobou v místnosti a že ví nejlépe, jak mělo správně probíhat vyšetřování. Nancy tvrdila, že sadu na Ghost Gun si zakoupila jen pro svůj výzkum a nepovažovala za důležité o tom říct policii, protože se nejednalo o kompletní zbraň. Byly to jen neposkládané součástky. Zároveň ale řekla, že krabici označila písmeny GK, asi jako Ghost Kit, aby věděla, kde zbraň je, kdyby se policie vrátila a chtěla ji. Dělala to prý pro dobro policie. Když si ji zeptali, proč o zbraní policii neřekla, když si myslela, že by ji mohli později chtít, odpověděla, že čekala, že se policie vrátí pro Danův počítač. Řekla, že ona sama má svůj detektivní průkaz jen z televize, ale i tak očekávala, že bude vyšetřování probíhat jinak, že má policie větší zkušenosti a že jsou na řadě. Žalobci se jí pak zeptali, takže jsi si myslela, že budu potřebovat Danův počítač, ale ten jste jim taky nedala, že? A Nancy odpověděla, že jí policie už nikdy nekontaktovala a ona předpokládala, že dělají svou práci a nechtěla jim překážet. Taky řekla, že se Ghost Gun vlastně ani nikdy nepokoušela sestavit. Když krabičku otevřela, zdálo se jí to složitější, než očekávala, protože tam bylo hodně dílků, takže to odložila a nepokusila se to ani sestavit, protože vlastně ještě ani nezačala psát svůj příběh. Žalobce se jí pak zeptal, proč sadu tedy kupovala, když ještě ani nepsala. A ona mu řekla, že byly Vánoce a oni slavili. Takže to byl asi její vánoční dárek pro sebe samou. Nancy řekla, co jsem v životě zjistila je, že když něco chcete a můžete si to dovolit, kupte to hned, protože když se proto vrátíte, možná to tam už nebude. Potom se otázky otočily ke zbrani Glock 17, kterou Nancy koupila na výstavě. Možná si pamatujete, že Nancy řekla, že si zbraň pořídili pro svou bezpečnost poté, co došlo ke střelbě ve škole na Floridě. K té došlo 14. února, ale Nancy už 1. února hledala informace o prodejnách zbraní v Portlandu, takže to nevypadá, že ji inspirovala jen tato událost. Taky řekla, že o možnosti pořídit si zbraň už diskutovali s Danem delší dobu, i když původně byli oba zásadně proti zbraním. Nancy prý zakázala i svému bývalému manželovi, který byl policista, aby měl doma zbraň, protože je tolik nesnášela. Postupem času ale došla k názoru, že pokud nebudou zbraně omezeny, bude je mít každý kromě nich a tím se stávají jednoduchou obětí. Žalobce se pak Nancy zeptal, jestli někdy ze své zbraně sundávala hlaveň a závěr, protože na fotkách bylo vidět, že byly tyto části na zbrani špatně usazeny. A Nancy k překvapení všech řekla, jistě hrála jsem si s tím. Žalobce se nevěřícně zeptal, takže jste sundala závěr a hlaveň? A ona řekla, jistě, nevěděla jsem, že je to tajemství. Takže Nancy se přiznala, že zbraň rozebrala a náhodou sundala právě součástky, pro které měla koupené náhradní díly z eBaye, které se nikdy nenašly. O těchto součástkách Nancy řekla, že to byl jen další výzkum pro knihu. Podle ní museli zůstat někde v domě, ale policie prošla všechny krabice a nic nenašla. Jednalo se o klíčový důkaz. Kdyby se součástky objevily a zjistilo se, že nepasují s nábojnicemi na místě činu, mohlo by to vést k Nancynému osvobození, ale bohužel právě tyto části zbraně záhadně zmizely. Nancy taky řekla, že z žádné zbraně vlastně nikdy nevystřelila a neměla ani žádné náboje. Podle dat z jejího telefonu ale Nancy hned poté, co jí přišly součástky z eBaye, navštívila 2 dny po sobě střelnici. Ona sice tvrdila, že do té oblasti nejezdila střílet a hledala tam nemovitost k nákupu, nicméně oblast, ve které se ta střelnice nacházela, nebyla rezidenční ani soukromá půda. Byla to státní půda a nebyla na prodej, protože se používala jako střelnice. Na míle odtud nebyly žádné stavby ani nic takového, jen ta střelnice, která byla v podstatě jen zalesněnou oblastí, kde bylo povoleno střílet. Nebyla tam žádná kontrola ani žádná bezpečnostní opatření. Bylo to místo, kam si mohl jít zastřílet každý. Když byla Nancy konfrontována s tím, že její auto bylo viděno na kamerových záznamech, řekla, že souhlasí, že je to ona, ale že si na to nepamatuje. Později došla k závěru, že musela jít do centra a psát v autě, protože to často dělávala. Žalobce se jí potom vyptával na to, že pokud nemá vzpomínky na to, že byla toho dne v centru a psala, tak jak ví, že nevešla do budovy kulinářského institutu? Nancy odpověděla, že to je proto, že tohle obvykle dělává, takže pokud tam byla, dělala právě tohle. Určitě ale neparkovala před budovou institutu, ale na jiném parkovišti. Že nevyšla do školy, ví jistě, protože ve svém srdci ví, že Dana nezabila. A byla ohromená, když se dozvěděla o jeho smrti. Žalobce jí řekl, že nicméně byla v té oblasti přesně v tu chvíli, kdy někdo zastřelil jejího manžela stejnou pistolí, kterou vlastní, a jejíž náhradní součástky záhadně zmizely. Nancy na to řekla, to je vaše verze toho, co se stalo. To není moje verze. Vím, že jsem Dana nezabila sestavenou zbraní, nesestavenou zbraní nebo hlavní, kterou nemůžeme najít. Je to vykonstruované a upřímně řečeno myslím, že váš případ je dohromady držen jen náplastmi. Potom se ještě chvíli bavili o tom, že Nancy údajně toho dne jela do Starbucks, jako pokaždé, když byla v centru. A z jejich bankovních výpisů bylo jasné, že tam Nancy chodila pravidelně a používala k placení kreditní kartu. Obecně to vypadalo, že Nancy platila vše kartou a hotovost téměř nevybírala. Nancy ve Starbucks utratila za rok asi $1000, ale v ten den. 2. června 2018 na výpisu nebyla žádná platba za Starbucks. Podle Nancy to bylo tím, že u sebe nikdy nenosí peněženku ani kabelku, ale obvykle si dá jen kreditní kartu do podprsenky. No a ten den podprsenku neměla, takže neměla ani kartu a musela platit hotově. Takže tak to s Nancy bylo. Poté, co skončil křížový výslech a obhajoba skončila, stát předvolal ještě jednoho dodatečného svědka. Byla to žena jménem Andrea Jacobs, která strávila s Nancy několik měsíců ve vazební věznici a staly se z nich kamarádky. Andra u soudu řekla, že si ji Nancy omylem přiznala k tomu, že svého manžela zastřelila. Nancy jí řekla, že Dan byl 2x střelen do srdce a ona jí na to odpověděla, že to muselo být hodně zblízka. Nancy potom rozpažila ruce a řekla, že to bylo asi takhle daleko. Podle Andreji to Nancy navíc při vyprávění trochu uklouzlo a v nějaké větě použila slovo já. Já jsem ho zastřelila místo, byl střelen. Obhájkyně pak soudu připomněla, že svědkyně je ve výkonu trestu za velké finanční podvody, takže není moc důvěryhodný svědek. Žalobci ale zdůraznili, že Andreu nečeká za její svědectví žádná výhoda. A sama Andrea uvedla, že jí teď ostatní vězně vyhrožují, protože se rozhodla donášet na spoluvězně. Těžko říct, jestli mělo toto svědectví na porotce nějaký vliv, ale jejich verdikt byl vynesen velmi rychle. Nancy Brophy byla uznána vinou z vraždy druhého stupně. Rychlost tohoto rozhodnutí naznačovala, že tomu, co Nancy u soudu říkala, nikdo ani trošku nevěřil. Nebylo prostě o čem diskutovat. Nancy byla odsouzena k doživotnímu trestu s možností podmínečného propuštění po 25 letech, čehož se vzhledem k jejímu věku nejspíš nedožije. Po jejím odsouzení promluvil v soudní síni i Danův syn, který řekl, že roky Nancyjiných podvodů začaly, když byl jeho otec ještě ženatý s jeho matkou a Nancy se to rozhodla vyřešit. Potom se prý léta dopouštěla podvodů v oblasti mest a daní, které prováděla na svých zaměstnancích. Nathaniel řekl, že Nancy posílala Dana v posledních letech do dalších a dalších zaměstnání, aby mohla dál pokračovat v předstírání, že je spisovatelka. Ten pro ní dělal vše. Vařil, pral, kupoval jí kafe každý ráno a podporoval jí neúspěšné podnikání, zatímco ona se mu za léta oddanosti, důvěry a lásky odplatila tím, že naplánovala jeho vraždu. Nakonec řekl, bolest, kterou se nám způsobila, je nepopsatelná. Tvoje krádež rodiče a dědečka z tak sobeckých důvodů je neodpustitelná. Byla si, půjčím si z tvého repertoáru, špatnou manželkou. A tohle je celý příběh Nancy Brophy, alespoň prozatím. Je možné, že o ní ještě někdy uslyšíme, pokud se rozhodne ve vězení napsat další knihu. Každopádně je šílené, že Nancy tohle všechno připravovala a nejspíš si myslela, že to je mistrovský plán. Vyměnit ty části zbraně asi nebyl špatný nápad, ale v podstatě nic jiného, nic dalšího nedomyslela. A nakonec, jako sobě sama řekla, nebyla vůbec dobrá v zapamatování si svých vlastních lží. No, to je pro dnes vše. Moc vám děkuji za poslech a sledování videa. Moc vás poprosím o odběr, protože jsme takovej kousíček od 200 000 odběratelů. Taky vás poprosím o like, to je velká podpora a můžete mě sledovat i na Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života. Odkaz na můj profil vždycky najdete v popisku videa, kde budou i další informace, třeba odkaz na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam a najdete tam i bonusový obsah. Děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Zuzana, Daniela Dada, Anna Hertz, Juna Nostail, Bezzubka, Čestia, Tereza R., Barbara Rooster, Friedrich, Eva, Bia, Paulina, Luna Mandrax, Jana, Adam, Tereza E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, It's Barbhir, Žena bez jména, Romana, Tomáš 2 TV, Domy, Tibor, Marek Ma, Peťa, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Markéta, Dagmara, Jitka, Dagmar B., Kate Von Hell a Mirka. Ještě jednou vám všem hrozně moc děkuju, že jste tohle video zhlédli. Děkuju za lajky a hlavně za odběry a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.